Viimeisen sukupolven kristitty ja temppelivirran neljä ihmettä. Jesaja 41, jakeet 17 ja 18. Kurjat ja köyhät etsivät vettä, eikä sitä ole. Heidän kielensä kuivuu janosta. Mutta minä, Herra, kuulen heitä. Minä, Israelin Jumala, en heitä hylkää. Minä puhkaisen purot kalliokukkuloihin, lähteet laaksojen pohjiin. Minä muutan erämaan vesilammikoiksi ja hietikon hetteiköksi. Siinä työssä, jota Patmos lähetyssäätiön toiminnanjohtajan olen saanut tehdä 29 vuotta pian, olen saanut ilon todistaa läheltä taivasten valtakunnan monia ihania ihmeellisiä voittoja. Tähän samaiseen palveluelämään kuuluvat myöskin eräät kokemukset, joita tälläkin hetkellä ajatuksessani rakentaessani en millään olisi tahtonut yhtään niistä kokea. Lähes alkuvuosistansa Patmos lähetyssäätiö on työskennellyt Itä-Afrikan kuivuusalueilla. Olen paikan päällä nähnyt ihmiskulkueita kuukausia aikaisemmin kokonaiset kyläkunnat ovat lähteneet matkaan. Viimeiset elossa olevat eläimet on teurastettu. Joissakin tapauksessa kylät on poltettu. Monet eri syyt vaikuttavat tällaisiin päätöksiin. Ja sitten on alkanut vaellus, jonka päämäärä on jonkunlainen unelman kaltainen tieto siitä, että siellä jossakin on keitaita ja vesi lähtee. Olen tullut maastoautolla tällaisia karavaaneja vastaan. Useasti mukanani on ollut lääkäri tai lääkäreitä. Perässä on ollut vesitankki. Kaikin mahdollisin tavoin kaikki kapasiteetti, mikä tällaiseen matkaan liittyy, se on käytetty janossa ja kuolemassa kärsivien ihmisten auttamiseksi. Minä muistan yhden tällaisen kokemuksen kuivassa erämaassa Itä-Afrikassa. Arviolta 500 tummaa ystävää kulkee pitkässä jonossa. Kukaan ei kulje kenenkään vieressä, jokainen kulkee jokaisen perässä. Siitä syystä, että minulla on vaikea puhua. Kun äidit kantavat lasta, joka istuu heidän hartioillaan, niin useasti äidin takana kulkee isä tai joku vanhempi sisaruksesta. Ja kun pieni lapsi jonakin päivänä auringon helteessä menehtyy, kuolee. Niin siinä kangistuva ruumis otetaan hellästi takana kulkevan toimesta äidin harteilta. Ja lasketaan tien viereen. Ja äiti, hänen suunnattomassa hädässään takana olevat, työntävät eteenpäin. Olen kuullut niin paljon typeriä, tyhmiä, kiitos, mielettömiä lausumia siitä, miten mustat lähimmäisen eivät muka ymmärrä äidin rakkaudesta yhtään mitään. Heidän olisi pitänyt olla Etiopiassa katsomassa hautoja, joihin auringon laskiessa, jotka ovat voimakkaimpia kulkijoita, jotka jaksavat kantaa menehtyneensä auringon laskuun saakka, sitten auringon mennessä pois taivaalta, kun pienoinen vilu alkaa koskettaa alkuillasta, kun jaksaa kaivaa maata ja tehdä hautaa, kun nämä laskevat rakkaansa maahan. Heidän pitäisi nähdä, miten nämä rakkaansa menettäneet makaavat maan päällä. Työntävät kasvonsa, työntävät kätensä, sormensa, jalkateränsä armottoman hiekkaan, jonka alla on janoon menehtynyt lähimmäinen rakas, useasti lapsi. Ja miten koko heidän olemuksensa on yhtä ainoata itkoa. Koko olemus. Tai heidän pitäisi nähdä sen, mitä olen itse saanut nähdä Etiopiassa olevan lasten koulumme ulkopuolelta. Miten yön aikana äidit ja isät tuovat päivällä matkalla kylästä kylään menehtyneet, janoon kuolleet lapsensa ja jättävät nämä lasten kotimme ja koulumme portilla. Miksi? Sen tähden, koska he tietävät, että me emme vain heitä näitä lapsia maakuoppaan ja peitä heitä niin, että erämaan koirat eivät voi raadella. Me olemme kristittyjä. Me laulamme virren heidän haudallansa. Me luemme rukouksen. Me teemme ristinmerkin ehkä. Me jätämme heidät siunatumaan. Kun minä luen Raamatusta Israelin historiaan liittyviä tilanteita, tilanteita sellaisia, niin kuin tämä Jesaja 41. luvun teksti on, jossa puhutaan siitä, miten kurjat ja köyhät etsivät vettä, eikä sitä ole. Heidän kielensä kuivuu janosta. Niin minun silmäni ovat nähneet uudestaan ja uudestaan vuosien saatossa, mitä tämäkin sana kirjaimellisesti toteutuvana tänäkin päivänä kuivuuden trooppisilla alueilla pitää sisällänsä. Mutta minä olen myöskin nähnyt, mitä tämän sanan jatko voi merkitä siellä, missä tunnetaan tämä Herra, josta tässä puhutaan. Mutta minä, Herra, kuulen heitä. Minä en heitä hylkää. Minä tiedän fyysisesti, mitä merkitsee kuivuus. Mutta minä kysyn sinulta tänä iltana. Tiedätkö sinä, suomalainen kristitty, mitä hengellisesti merkitsee elää kuivassa maassa? Voi olla, että tänä iltana näiden minuuttien aikana, mitä minulla on vielä jäljellä, tulee sanomaan joitakin sellaisia ajatuksia, jotka eivät aivan mene sellaiseen sovinnaiseen kristilliseen kaavaan, johon jotkut teistä olette tottuneet. Minusta tuntuu, että suuri ongelma kristikunnassa on se, että meistä on tullut tällainen jonkinlainen, niin, miten minä sanoisin, jonkinlainen tällainen lava-ilmiö. Te istutte kuin junassa ja tuijotatte edessä olevan niskaa. Ja joku seisoo teidän edessä, ne heiluttaa kättä, pitää mikrofonista ja puhuu teille. Ja koska me olemme tällaisessa teatraalisessa, dramaattisessa tilanteessa, niin puhuja joutuu miettimään, mitä hän voi teille sanoa. Nyt minä en tarkoita sitä, etteikö puhujan pidä miettiä Herran edessä, mitä sanoa teille. Se on tärkeä asia. Mutta valitettavaa on, että tällaisessa tilanteessa puhujat aivan liian herkästi pysähtyvät miettimään, ei vain sitä, mitä Herra haluaa meidän sanovan, vaan mitä tällaisessa tilanteessa lavalta sanotaan. Ymmärrä, mitä tarkoitan, kun sanon näin. Jos me istuisimme ison kotipöydän ääressä, me juttelisimme kaikki ristiin toinen toistemme kanssa. Me olisimme vapaita. Me uskaltaisimme riskeerata senkin, että hänkin, joka nyt puhuu teille tässä edessä, voisi lausua jotain sellaista, jolle voitaisiin nauraa, tai jota paheksuttaisiin, tai jota pitäisi perustella uudella tavalla. Me olisimme kokonaan toisenlaisia, kuin me useasti olemme kokoustilanteessa. Minä inhoan kokoustilanteita. Minä rakastan kokoustilanteita. Minä inhoan kokoustilanteita, jos ne ovat sellaisia, että minä en saa olla oma itseni. Minä olen pitkät ajat kieltäytynyt menemästä useisiin kirkkoihin ja joinkin seurakuntiin, koska minä tiedän, että siellä täytyy olla määrätyssä paketissa. Ja minä en mahdu pakettiin. Minä menin Seinäjoella luterilaiseen kirkkoon eräitä vuosia sitten. Kaikki oli hyvin, kunnes tuli hetki, että on noustava puhumaan. Jolloin kirkkoherra sanoi minulle, että odotamme mielenkiinnolla puhettasi. Meillä on vain kaksi pientä pyyntöä. Ethän ota takkia pois päältä ja pysythän paikalla koko ajan. Ja minä sanoin, minä en pysty siihen. Jos minua haluttaa ottaa takki pois, niin minä otan sen. Ja minä en pysty puhumaan pysymällä paikalla. Minä olen elävä, ymmärrätkö? En Lasarus, joka on kääriliinoissa. Minä elän. No niin, haluan sanoa tämän. Tänä iltana voi olla, että lausun muutamia sellaisia ajatuksia, jotka eivät mene sinun perinteisiin uskonnollisiin hengellisiin kaavoihisi. En edes pyydä anteeksi. Järkyty oikein kunnolla. Nuorena poikana tein työtä helluntai-saarnaajan kanssa, jonka vakiofraasi oli tämä. Ensiksi ne suuttuu ja sitten ne muuttuu. Se on hyvä ajatus. Ensiksi ne suuttuu ja sitten ne muuttuu. Mutta sinä istut ilman mitään tunteita, sinä et koskaan muutu. No niin, tässä on yksi tällainen ajatus. Se elää koko ajan sydämessäni. Minun on sanottava se. Kuuntele. Viimeisen sukupolven kristikunnan ongelma Jumalan silmissä on siinä, että se elää mitään sanomatonta elämää. Eikö ole tarpeeksi terävää? Minä terävöitän. Jumalan silmissä ei ole ollenkaan niin paljon probleemaa siinä, että joku teistä lankeaa julkiseen syntiin, kuin siinä, että te elätte elämää, josta puuttuu terä. Sillä Jumala voi antaa anteeksi syntejä rikkomuksia kansansa jäsenille, mutta Jumala ei voi terottaa sellaista hengen miekkaa, josta sinä et välitä. Mitään sanomattomuus on lopun ajan seurakunnan suurin taakka, joka painaa meitä niin syvälle, että me elämme kenties käsittämättä kurjina ja köyhinä kuivuudessa, jossa meidän kielemme on kuivunut janosta, jota me emme edes tiedosta, mutta koska näin on, niin ylistys ja kiitos ja taivaallisen toukomettisen ääni on lakanut kuulumasta Jumalan huoneessa. Puhutaan, saarnataan, opetetaan, lauletaan kuoroissa, ollaan komiteoissa, istutaan raamatutunneilla, ollaan miesten ja naisten piireissä, ostetaan uusi päivän tunnussana. Rukoillaan Isä meidän rukous. Opetellaan ulkoa jokunen mannalappu. Saanko muuten sanoa, että mannalappukulttuuri ansaitsee tulla heitetyksi roskatunkiolle sinun kodissasi? Mannalappukulttuuri on Jumalan sanan räikeätä käsittelyä tavalla, joka loukkaa pyhää henkeä. Lue mannalappusi lävitse ja huomaat, siellä ei ole yhtään ainoata nuhteen ja korjauksen sanaa sinulle. Se on raamattu, josta on leikattu pois se puoli Jumalan miekkaa, joka viiltää sinua, jotta se voisi sinut parantaa. Katsotaan, mitä Herra sanoo. Jaha, minä olen sinun kanssasi jälleen tänään. Katsotaan, mitä Herra sanoo huomenna, ja olen tänään vielä enemmän sinun kanssasi. Minä toivoisin mannalappu, jossa lukisi näin, ja Juudas meni ja hirtti itsensä, ja seuraavana päivänä lukee, mene sinä ja tee samoin. Mitä on sanomaton kristillisyys? On kristillisyyttä, jossa me teemme. Mutta me emme päästä Jumalaa tekemään meissä. Ja siksi meidän kristillisyytemme on elämää vailla olevaa uskonnollista rituaalismia. Ja minä jälleen, anteeksi nyt ennakkoon valmiiksi, astun jonkun varpaille. Ei ole mitään eroa luterilaisen, helluntalaisen, roomalaiskatolisen, anteeksi, edes uskonliikkeen rituaalien välillä. Rituaali on rituaalia, ymmärrätkö? Minä tulin uskoon helluntaiseurakunnassa. Muistan ensimmäisen vuoden ajalta saarnan, jonka sisältö oli tämä. Teksti puhujalla oli tämä. Ja monta pappia tuli uskolle kuuliaiseksi. Ja sitten koko saarnassa puhuttiin siitä, miten hirmuinen asia se on, että Lutherin kirkossa on virsi ja synnintunnustus ja virsi ja teksti ja virsi ja uskontunnustus ja virsi ja saamattu teksti ja saarna ja loppuliturjat. Ja minä istun Helsingin Philadelphian seurakunnan penkissä ja mietin mielessäni, olen vuoden täällä ollut. Ja jokainen sunnuntai-kokous on tällainen. Alkulaulu, toinen alkulaulu, alkusanat, kuoroesitys, uhri, saarna, loppulaulu ja kahville. Mitä eroa tässä on? Rituaali kuin rituaali, liturgia kuin liturgia. Jonkun aikaa tällaista kestää. Mutta kun tästä tulee elämän kaava, niin huomaamatta me olemme kuivassa maassa. Meidän kielemme kuivuu. Jumalan kiitos. Tässä lopun ajassa, missä me elämme, me saamme julistaa kuivissa maissa tätä ihanaa sanaa. Mutta minä, Herra, kuulen heitä. Minä, Herra, en heitä hylkää. Minä puhkaisen purot kalliokukkuloihin, lähteet laaksojen pohjiin. Minä muutan erämaan vesilammikoiksi ja hietikon hetteiköksi. Missä sinä olet tänä iltana? Missä sinä olet tänä iltana? Mitä nyt sanon sinulle, ei ole oma ajatukseni, se on täällä muistiinpanossani. Menneen vuosisadan vaihteen suuri brittiläinen, niin kuin David Sterlingkin, vaikka nyt Suomen kansalainen, evankelista syvemmän hengen elämän opettaja F.B. Meyer on kirjoittanut näin. Miksi Jumalan pojan täytyy ottaa ihmisen liha? Ja miksi ihmisen liha lävistettiin Golgatalla niin, että siitä valui ei vain verta, vaan myöskin vettä? Siitä syystä, sanoo Meyer, että kaikkein heikoin ja kaikkein vähäpätöisin ihminen ihmisten suvussa tietäisi, että veri ja vesi virtaavat Jumalasta, jolla on liha ja veri ja joka ymmärtää meidän tarpeemme. Eikö ole hieno sana? Jumala tulee lihaksi ja vereksi, jotta hän voisi ymmärtää meidän tarpeemme. Hän kärsii janoa. Hän huutaa Golgatan erämaassa. Minun on jano. Hänen kielensä turpoaa hänen suussansa. Ei vain fyysisen janon tähden. Hän kärsii myöskin hengellistä kuolemaa, eroa Jumalasta ristillä. Ja hänen kielensä kuivuu hänen suussansa hengellisen janon tähden. Minun on jano. Mutta kun hän on janonut loppuun asti, hänet lävistetään. Hänestä virtaa se veri, joka menee isän eteen sovitushintana sinun synneistäsi, mutta hänestä virtaa se vesi, joka kastelee sen kuivan erämaan, jossa sinä olet nääntyvänä kenties tänä iltana. Älä tyydy vain vereen, anna veden kastella erämaa. Siksi hän tuli ihmiseksi. Ja siksi hänestä virtaa veri ja vesi. Jotta sinä lunastettu, et istuisi rutiineissa ja rituaaleissa, vaan sinun erämaasi alkaisi elää. Katso kansani toiseen Jumalan sanan kohtaan. Jobin kirja luku 12. Job. 12. Ja 15. Katso, hän salpaa vedet ja syntyy kuivuus. Hän laskee ne irti ja ne mullistavat maan. Hän tekee kummatkin asiat. Hän salpaa vedet ja syntyy kuivuus, mutta Jumalan kiitos on aika, jolloin hän avaa salvat ja maa kostuu. Katsole kansani Jaakobin kirjeeseen. Jaakob 5. Jaakob 5 ja 7. Niin olkaa kärsivällisiä veljet Herran tulemukseen asti. Mihin asti? Herran tulemukseen asti. Hän sanoi, olkaa kärsivällisiä veljet Herran tulemukseen asti. Hän ei sano, olkaa kärsivällisiä syntiset maailmassa Herran tulemukseen asti. Hän ei puhu siitä Jeesuksen tulemisesta, jolloin Jeesus tulee jalkoinensa tämän maaplaneetan päälle. Hän puhuu siitä Jeesuksen tulemisesta, jolloin hän tulee tuuliin ja pilviin ja veljet ja sisaret kootaan hänen tykönsä. Siihen asti meidän tarvitsee olla kärsivällisiä. 7 vuotta ennen kuin hän tulee maan päälle, hän tulee ja noutaa meidät tuuliin ja pilviin ja sanoo, olkaa kärsivällisiä siihen asti. Mitä meidän tulee kärsivällisesti odottaa Herran tulemuksen sukupolven päivien asti? Ymmärrä, Jaakob puhuu, kirjoittaa nämä sanat seurakunnalle, joka elää apostolista sukupolvea. Tämä ei ollut se sukupolvi, joka näkisi Herran tulemisen. Pyhässä hengessä Jaakob ymmärtää, että tuon hänen elinpäivänsä ja Herran tulemisen väliin mahtuu Uudessa testamentissa ennustettu luopumuksen jakso. Hän kehottaa olemaan kärsivällinen, kulkemaan kärsivällisyydessä halki kaikkien edessä olevien vaiheiden hetkeen, jolloin me elämme aikaa, jota sinä ja minä elämme nyt. Mitä hän sanoo? Olkaa kärsivällisiä veljet Herran tulemukseen asti. Katso, peltomies odottaa maan kallista hedelmää. Sinä olet peltomies. Sinä se olet, joka kuljet kuivettuilla pelloilla erämaassa, janossa. Kenties olet kulkenut niin pitkään kuivettunutta erämaata, että sinä et kuvittelekaan, että hengellisen elämän tasot voisivat olla toisenlaisia kuin ne, joissa sinä elät toistaiseksi. Ole kärsivällinen. Sillä peltomies odottaa maan kallista hedelmää kärsivällisesti sitä vartoen, kunnes saa syksyisen sateen ja keväänsä. Tiedätkö sinä, mistä tässä puhutaan? Pidä jotakin merkkiä Jaakobin kohdalla ja yritän löytää kansani Hosean kirja vanhasta testamentista luku 6. Itse asiassa jo vähän aikaisemmin katsomme Hosean 5. luvun loppua. Kuinka moni teistä tiesikin, että Raamatussa olevat luvut ja jakeet eivät suinkaan ole pyhän hengen henkäyttäminen. Jopa 1000 vuotta sen jälkeen, kun Raamattu on valmiiksi kirjoitettu, niin tapahtuvat viimeiset luku- ja jaenumeroinnit Uuden testamentin sivulla. Tämä tarkoittaa sitä, että kun me olemme tottuneet lukemaan Raamattua niin, että yksi luku loppuu, toinen alkaa ja ajattelemme, että Pyhä Henki lopettaa tuohon lukurajalle yhden asian ja aloittaa luvun alussa toisen asian, me olemme täysin metrikössä tällaisen kuvitelman kanssa. Se on hienoa, että erikoisesti englanninkielisessä maailmassa uusia raamatukäännöksiä julkaistaan nyt sillä tavalla, että ainakin jaenumerot ovat niin mikroskooppisen pieniä näissä tekstikappaleissa, että tarvitsee melkein 2-kertaista suurennuslasia, että näkee, hei, tuossahan alkoi uusi jae. Se on hieno asia, koska meidän kannattaa lukea Raamatun tekstiä niin kuin se on kirjoitettu. Se on kirjoitettu aivan samalla tavalla kuin mikä tahansa kaunokirjainen teos. Teksti kulkee alusta loppuun. No se on hyvä, että meillä on lukuja ja jakeita, koska muutoin te ette avaisi Raamattua minun kanssani. Minä sanoisin Hosea 5 ja vielä 1,5 vuoden kuluttua te miettisitte, missä paikkaa tämä on Raamatussa. Nyt te tiedätte, mitä kohtaa me etsimme. Joten muista olla kiitollinen siitä, mikä auttaa, mutta muista, että Jumalan henki ei ole jakanut Raamattua lukuihin ja jakeisiin. Ihmiset ovat sen tehneet hyvää tarkoittamalla. Tämä on tärkeä asia pitää mielessä nyt, kun sinä katselet Hosean kirjan 5. lukuun ja sitten hyppäät välittömästi 6. lukuun. Jakeessa 15 Messias puhuu. Mihin Messiaan henki viittaa? Jaakobin ahdistukseen. Ahdistukseen, josta Jeesus sanoo, kun hän tulee tämän profetian täyttäjänä. Sellaista ahdistusta ei ole ollut maailman alusta, eikä koskaan tule. Tästä 7-vuotisesta aikajaksosta, joka alkaa, kun Uudenliiton seurakunta menee tuulina pilviin, profeetta puhuu Messiaan hengessä. Mutta sitten lue. Tulkaa, nyt puhuu Israel. Messian ääni on puhunut, nyt puhuu Israel. Tulkaa, palatkaamme Herran tykö, sillä hän on raadellut meitä ja parantaa meidät. Hän on lyönyt meitä ja sitoo meidät. Tämä on 1000-vuotisen valtakunnan alkua, joka tässä kuvataan. Hän tekee meidät eläviksi 2 päivän kuluttua. 3. päivänä hän meidät herättää. Ja me saamme elää hänen edessänsä. Mitä tämä tarkoittaa? Nyt minä en aio käyttää ollenkaan liian paljon aikaa Raamatun profeetallisiin symboleihin, mutta tämä minä sanon teille nopeasti. 1 päivä Raamatun mukaisesti uuden ja vanhan liiton todistusten rinnalla tarkoittaa 1000 vuotta. Kuinka moni tietää tämän? 1 päivä on Herralle kuin 1000 vuotta. Siis 2 päivää sen jälkeen, kun Messias on palannut takaisin paikoillensa. 2 päivää vuodesta 30 AD. 2000 vuotta vuodesta 30 AD. Sen jälkeen tapahtuu jotakin. Jumala tekee Israelin eläväksi. Ja 3. päivänä tapahtuu kuolleista nouseminen. Muista, Jumalan Israelin kalenterissa vuorokausi vaihtuu auringon laskeessa. Lähetysjohtajamme on menossa tällä viikolla Israeliin lähetysasioissa. Hän pyrkii rakentamaan matkansa niin, että ei tule ongelmia minkään mahdollisen juhlapäivän kohdalla. Hän tarkisti jostakin suomalaisesta kalenterista, joka tietää Israelista jotakin, koska Israelissa on tällä viikolla odotettavissa oleva helluntai. Ja kalenterissa luki 20. päivä. Mutta suomalaisen kalenterin tekijä ei ottanut huomioon, että Israelissa päivä alkaa illalla. Illalla, auringon laskiessa. Menee ylitse yön aamuun seuraavaan päivään ja vaihtuu taas, kun aurinko laskee. Joka tarkoittaa sitä, että itse asiassa varsinainen meidän kalenteri ajatellen juhlapäivä, jolloin toimistot ovat kiinni, pankit ovat kiinni ja näin poispäin, onkin 21. päivä. Miksi minä tämän tuon esille? Jotta sinä ymmärtäisit tämän yhtenäisyyden 2. ja 3. päivän välillä. Siis, jos tämä nyt olisi 2. päivä, jota me elämme, siis tämä fyysinen päivä, jota me nyt elämme, niin aurinko laskiessansa merkitsisi 2. päivän iltaa ja 3. päivän aamu olisi sekunti sen jälkeen, kun aurinko on laskenut. Ymmärrä. Toisin sanoen, profeetta ennustaa, että 2. päivän lopussa, siis 2000 vuotta siitä, kun Jeesus Messias on mennyt taivaaseen, tapahtuu ihmeellisiä asioita. Mitä täällä sanotaan? Jae 3. Hänen nousunsa on varma kuin aamurusko. Pidä penkistä kiinni nyt. Hän tulee meille kuin sade, kuin kevät sade, joka kostuttaa. Maan. Kuin kevät sade, joka kostuttaa maan. Mitä tapahtuu 2. päivän hetkenä, jolloin aurinko alkaa laskea? Tapahtuu sateen tuleminen. Ja sadetta kestää lyhyt hetki, mutta se riittää. Se on Israelille kevätsade. Se on Israelille pyhän hengen uusi tuleminen. Israelille ensimmäisenä kristillisenä helluntaipäivänä hengen vuodatus oli syyssade. Meille ympäri leikkaamattomille pakanoille se oli kevätsade. Se oli alku. Nyt 2000 vuotta ensimmäisen kristillisen helluntain jälkeen Israelia odottaa hengen vuodatus kevätsateena. Ja pian sen jälkeen sen pyhät Daavid ensimmäisenä heräävät kuolleista ja nousevat tehtäviinsä 1000-vuotiaassa valtakunnassa. Mutta meille pakanoille sade, joka Israelin synnyttää uuteen elämään, on meidän armotalouskautemme lopettava syyssade. Tässä meillä on aikataulu. Tule takaisin Jaakobin kirjeeseen ja lue uudessa valossa sen, mitä olet kuullut ja lukenut Jaakobin sanona. Olkaa kärsivällisiä veljet Herran tulemukseen asti. Katso, peltomies odottaa maan kallista hedelmää kärsivällisesti sitä vartoen, kunnes saa syksyisen sateen ja keväisen. Toisin sanoen, sinä kristitty peltomies, varustaudu siihen, että sinä kuljet erämaa kristillisyydessäsi, mutta et enää kovin pitkään. Sillä toinen päivä menee loppuunsa, kolmas päivä on alkamassa hebrealaisessa kalenterissa. Ja tämä merkitsee sitä, että ennen kuin meidät temmataan tuulina pilviin, me peltomiehet Jumalan maailmassa saamme nähdä kahden sateen tulevan. Me saamme nähdä Israelin uuden elämän merkin. Mutta ei siinä kaikki. Ennen kuin pilvellä istuva Messias lähettää viikatteen, joka leikkaa satoa hänen viinikuurnaansa. Raamattu sanoo meille, hän lähettää sirpin sitä ennen, joka leikkaa sadon hänen taivaallisiin aittoihinsa. Suuri syntisten kääntyminen kaikissa kansoissa pyhän hengen työn tuloksena on se, mitä me odotamme seuraavana Jumalan tekona. Älä tule puhumaan minulle siitä, että antikristus tulee sieltä ja täältä ennen kuin tempaus tapahtuu. Älä tule puhumaan siitä minulle, joka pedonmerkistä muutenkin puhun, että pedonmerkki tulee ja antikristus ottaa ja päät menevät. Ei. Herätys tulee. Syntisiä kääntyy miljardeittain. Hallelujaa. Ja me menemme ylös tuuliin ja pilviin Herraa Jeesusta Kristusta vastaanottamaan. Tämä on Jumalan ohjelma. Mistä sinä sen tiedät? Sinä tiedät sen siitä, jos sinä oman erämaasi keskellä annat tulla Jumalan sateiden ihmeen. Kokeile. Kysy Herralta, mitä aikaa nyt eletään. Raamattu kehottaa meitä olemaan vartijoita, jotka asetumme vartiotorniin ja kyselemme Herralta, mitä aikaa nyt eletään. Kysele Herralta, mitä aikaa eletään, ja minä tiedän, mikä on vastaus. Se on kuin vesiaalto, joka tulee taivaan istuimelta sinun erämaahasi, jos sellaisessa istut. Minä katselen tuota vihollista tuossa edessäni. Ei minä tarkoita Davidia. Minä tarkoitan kelloa tuolla vastapäisellä seinällä. Vanha vainoja missä tahansa kulje, niin tuo kello on aina minua vainoamassa. Jos ei muuta, niin se voi jäädä ranteeseen ja puhuu siinä omaa kieltänsä. No, minä pyydän sinua katsomaan kanssani nyt nopeasti. Sitä, mitä haluaisin sanoa sinulle tämän opetukseni loppuosassa. Neljästä merkittävästä sateesta, jotka kuuluvat siihen profeetalliseen karttaan, joka piirretään meille lopun ajan Jeesuksen Kristuksen seurakunta sukupolvelle siitä, mitä on tulossa. Ja tämän kartan sinä löydät kun avaat kansani Hesekielin kirjan luvun 47. Hesekiel 47. Ole ystävällinen, pistä siihen jokin Raamatun lukumerkin kaltainen tai naulitse siihen sitten yksi sormistasi niin, että pääset siihen uudestaan ja uudestaan, kun kenties 4-5 kertaa selailemme vielä Raamattua toisaalle ja sitten aina palaamme takaisin tähän Hesekielin kohtaan. Hesekiel 47. Minä kunnioitan sitä, että tässä kuulijakunnassa voi istua erilaisten kaste-traditioiden mukaan eläviä kristittyjä ihmisiä. Se ei estä minua olemasta rehellinen oman vakaumukseni mukaan ja sanon näin, että kun minut kastettiin vedessä uskovana, niin sillä hetkellä, kun kastaja minua taivutti taaksepäin ja kastealtaan vedet peittivät kasvoni, niin hetken verran minusta tuntui. Nyt voi tapahtua mitä tahansa. Ja minä en suinkaan tarkoita, taivas avautui ja tuliset kielet laskeutuvat, vaan minä mietin, tullaanko tästä elävänä takaisin ylös. Olen sittemmin saanut satoja ja satoja kristittyjä kastaa heidän uskonsa tunnustuksen ja Jeesuksen Kristuksen kehotuksen sanan perusteella. Ja olen pystynyt sympatisoimaan niiden ystävien kanssa, jotka autua näköisinä seisovat ja ottavat vastaan siunauksia ja mitä tahansa ottavatkin siinä vastaan. Mutta sillä hetkellä, kun alkaa taivutus taaksepäin ja vesi alkaa kohota, koskettaa korvia, koskettaa poskia ja tulee se hetki, jolloin mahdollisesti suojaamattoman nenänkin kohdalle, sieraintenkin kohdalle vesi tulee, niin sillä hetkellä hurskaimmatkin silmäluomet avautuvat. Ainakin hetkeksi, ennen kuin ne sulkeutuvat vedessä uudestaan. Ja on semmoinen katse, joka saavuttaa kastajan, ettähän sinä minua jätä vesien sisällä. Mitä minä tarkoitan tällä on se, että minä voisin nyt syöksyä sinun kanssasi Hesekiel 47. luvun kaikkein tärkeimpään kohtaan siihen, missä tapahtuu se, että vesi peittää niissä kulkevan kasvot. Mutta jollakin tavalla minusta tuntuu, että mukava on pienoisessa kohoavassa jännitteessä kuljettaa sinua nilkkavesistä kasvojen veden alle joutumiseen saakka. Ja siksi minä käytän 10-15 minuuttia aikaa ennen kuin tulen sitten nopeasti tuohon kasvoja koskevaan osuuteen, koska niistä minä haluan sitten viimeiset muutamat minuutit sinulle jotakin nopeasti sanoa. Mutta palautan mieleesi sen, että kun Jeesuksen palveluselämä alkaa täällä maan päällä, se ei ala ympärileikkauksessa, vaan se alkaa upotuskasteessa Jordanin vesissä. Kun Paavali puhuu kasteesta roomalaiskirjeen 6. luvussa, ja miksi minä lukisin, niin kukaan ei jää epätietoiseksi siitä, onko saarnaaja nyt omillansa vai Jumalan sanassa. Roomalaiskirje 6, jae 3. Paavali sanoi näin, ettekö tiedä, että me kaikki, jotka olemme kastetut Kristukseen Jeesukseen, olemme hänen kuolemaansa kastetut. Jos sinussa vesikasteessa ei tunnu edes sekunnin murto-osan verran siltä, että mitenköhän tässä nyt käy, niin sinä et oikein tiedä, mitä kaikkea kaste kuolemaan voi pitää sisällänsä. Ehkä minä kehtaan sanoa tämän teille, jos tämä tuntuu liian vaikealta kuulla, niin no sitten se on myöhäistä, kun sinä olet sen kuullut. Mutta kerran oli tilanne, kaiken lisäksi vielä Israelissa, olen kastamassa henkilöä Jordan virrassa. Ja tämä henkilö, joka on nuori mies, hän sanoo minulle, että Leo, minä haluaisin oikein nyt kokea sen, mitä Paavali roomalaiskirjassa tarkoittaa, kun hän sanoo, että minut on kastettu Kristuksen kanssa kuolemaan. Minä haluaisin oikein nyt kuolla kaikille vanhalle. Minä haluaisin nousta näistä vesistä uutena luomuksena niin ihmeellisesti ja ihanasti, että totisesti kaikki vanha on kadonnut. Minä tunnen sydämessäni, että nyt on annettava vielä opetus. Ja minä pistän Jordanin vesiin ja pidän häntä siellä ja mietin mielessäni, miten pitkään voin pitää ennen kuin tulee syyte ja haaste raastupaan. Sitten minä nostan hänet. Ja veli Pärski on niin kuin kala, joka on valtamerestä nostettu yhtäkkiä kalastuslaivan kannelle. Ja hän katseli, minä sanoin, miksi pidit minua niin pitkään? Minä sanoin, anteeksi, sinähän elät vielä. En pitänyt sinua tarpeeksi pitkään. Etkö sinä halunnut kuolla kaikelle vanhalle, tulla uutena ylös, veljeni? Vanha liha sinun, se ei koskaan kuole. Ainoa keino sinun kuolla ja tulla Kristuksen kanssa kokonaan uuteen elämään on se, että minä pidän sinua tarpeeksi pitkään tuolla, että pääset suoraan paratiisiin. Eli sano, minä en ymmärrä tuollaista teologiaa. No, minä en tiedä, mitä sinä ymmärrät tämän, mutta mitä haluan sanoa on tämä. Kaste. Jos me sen ymmärrämme oikein, sen tulee puhua meille kuolema. Sen tulee olla yhteys Kristuksen kuolemaan. Se ei ole jotakin sellaista, joka saa meidät ylpeilemänä kerskaamaan. Se on jotakin sellaista, jonka tulee opettaa meille, mitä merkitsee olla kuoleman yhteydessä Kristuksen kanssa. Ja nyt minä tulen siihen, mitä olen sanomassa, näistä vaiheista, jotka johtavat pään veden alle menemiseen. Kukaan meistä ei ole niin täydellinen kristillisessä unelmassansa, että hän voisi mennä oikopäätä sisälle kaikkeen, mitä hengen sade pitää sisällänsä. Me tarvitsemme nämä 4 vaihetta, jotka ovat Hesekiel 47 luvussa. Meidän tarvitsee aloittaa nilkkavesistä, kulkea polviin, kulkea lantiovesiin. Ja vasta sen jälkeen me olemme uimavesissä, jotka peittävät meidät kokonaan. Jotta sinä tämän asian käsität, minä selitän sinulle muutamalla viitteellä Raamatun sanaan ja muutamalla Raamatun sanan selittävällä sanalla, mitä minä tarkoitan. Tule takaisin Hesekiel 47 lukuun. Minä luen jakeesta 1 eteenpäin, mutta pysähdyn lukiessani, kommentoin ja jatkan. Hän vei minut takaisin temppelin ovelle ja 1. Ja katso, vettä kumpusi temppelin kynnyksen alta itään päin, sillä temppelin etusivu oli itää kohti. Ja vesi juoksi alas temppelin oikeanpuolisen sivuseinämän alitse alttarin eteläpuolitse. Muista ilmansuunta itää. Jos olet seissyt Jerusalemin temppelin vuorella, jos katselet itään, katselet Jerikontien suuntaan, joka paahtuu auringossa ja jolla tiellä Jeesuksen aikana, vanhan testamentin profeettain aikana, kulkija nääntyy, ellei hänellä ole vettä mukanansa. Siellä idässä alkavat vedet virrat. Nääntyvässä erämaassa, kuolettavassa erämaassa, profeetta näkee vesien alkavan virrata. Oletko sinä idässä päin oman kristillisen elämäsi kartalla? Oletko sinä kulkemassa Jerusalemista alaspäin Jerikoon? Huomaa, tie menee Jerusalemista alas Jerikoon. Alaspäin. Alaspäin. Mikä on totuus hengellisestä elämästäsi viimeisen sukupolven kristitty? Oletko menossa alaspäin? Minä kerron sinulle evankeliumin uutisen tänä iltana. Vedet alkavat juosta sinun perässäsi siellä, missä kuljet. Niin alhaalla sinä et tänä iltana ole, ettei pyhän hengen vesi tulva saa sinua kiinni. Et pääse pakoon sitä, mitä Jumala on tekemässä tässä ajassa. Sitten hän toi minut ulos pohjoisportin kautta ja kierrätti minut ulkopuolitse ulkoportille, joka antoi itää kohden. Ja katso, vesi virtasi oikeanpuoliselta sivuseinämältä päin. Mennessänsä itää kohti mies, mittanuora kädessään, mittasi 1000 kyynärää ja antoi minun käydä veden poikki. Vettä oli nilkkoihin asti. Sano minun kanssani, vettä oli nilkkoihin asti. Minun täytyy ottaa esille Raamatun kohta Galatalaiskirjeen 5. luvusta. Avaa se minun kansani nopeasti, jos voit, ellet voi, niin katsele eteenpäin, kuuntele. Galatalaiskirje 5 ja 25. Jos me hengessä elämme, niin myös hengessä vaeltakaamme. Minä en paljon käytä niin sanottuja moderneja käännöksiä, mutta minua siunaa uusi amerikkalainen käännös, joka sanoo asian näin. Keep in step with the spirit. Steppaa hengen kanssa. Voiko sanoa näin? No ei aivan. Mutta pysy askelissa samalla vauhdilla ja samassa vauhdissa, jossa pyhä henki kulkee. Pysy samassa, anteeksi, tahdissa, halleluja. Kiitos, veli David. Tämä oli juuri oikea sana. Pysy tahdissa hengen kanssa. Siis Raamattu käännöksemme sanoo kirkkoraamatussa, jos me hengessä elämme, niin myös hengessä vaeltakaamme. Jos me hengessä elämme, pysykäämme tahdissa hengen kanssa. Siis ei niin, että pyhä henki kulkee yhden päivän verran sinun edelläsi. Tai sinä yhden päivän verran hänen edellänsä pysy tahdissa sen kanssa, mitä henki tekee. Tästä alkaa se kaikki, mitä Hesekiel 47 tahtoo meille opettaa. Nilkat vesissä. Astuminen siihen pyhien virtaan, siihen Jumalan kansan historiaan, siihen Jumalan tekojen virtaan, joka virtaa historian halki. Astuminen nilkoillamme siihen veteen, pysyminen pyhän hengen tahdissa. Siitä on ensimmäiseksi kysymys. Saanko kysyä sinulta, velisisko, oletko tahdissa pyhän hengen kanssa tänä iltana? Oletko mukana siinä, mitä henki seurakunnassa tekee? Vai onko tullut erottava välimatka sinun ja Jumalan hengen välillä? Jos näin on, evankeliumi on siinä, että Jumalan vedet, niin kuin sanoin, virtaavat sinut kiinni tänä iltana. Ja kun jonkun ajan kuluttua pidämme yhteisen rukoushetken, niin tuo rukoushetki on se maaliviiva, jolla pyhä henki saavuttaa sinut elämässäsi tänä iltana. Nilkkavedet, sinä koet ne tänä iltana, jos sinä tarvitset tätä elämääsi. Teksti jatkaa. Sitten hän mittasi 1000 ja antoi minun käydä veden poikki. Vettä oli polviin asti. Sano minun kanssani, vettä oli polviin asti. Saanko minä rasittaa sinua kertomalla sinulle, mitä kenties et tiedä, polvirukouksen taustasta hebrealaisessa kulttuurissa. Jos menet kotiisi tämän tilaisuuden jälkeen, otat esille Raamatun hakusanakirjan, avaat sen polvistua sanan kohdalta, niin sinä huomaat muutamia yllättäviä asioita. Sinä huomaat, että useissa sanan kohdissa kirkkoraamatun tekstissä puhutaan kuin tällä tavalla, rukoillaan, uhrataan, viedään Jumalan palvelus loppuun. Ja sitten sen jälkeen Jumalan hengen vaikutuksesta yhtäkkiä tulee tilanne, että joku polvistuu. Sinä voit lukea tämän esimerkiksi Esran kirjasta. Se on siellä hyvin elävästi tuotu esiin, mutta se on muuallakin Raamatussa. Toinen esimerkki, Getsemane. Kun sinä luet Matteuksen kuvausta Getsemanen tapahtumista, sinä huomaat, että Jeesus valitsee kolme veljeä, ottaa heidät mukaansa, vie heidät paikalle, jossa hän rukoilee. Nyt huomaa. Rukouksen aikana, tuossa tilanteessa, nämä veljet eivät ole nukahtaneet, sillä Jeesus juttelee heidän kanssansa. Mutta sitten seuraavassa jakeessa sanotaan, että Jeesus menee vähän edemmäksi. Ja hän polvistuu. Ja kun hän tulee sieltä takaisin paikalle, jossa hän on aikaisemmin rukoillut, niin kuin juutalainen mies rukoilee, seisten kädet näin, heiluttaen kehoansa, että koko ihminen on rukouksessa mukana, katse kohotettuna kohden taivasta. Se on juutalaisen miehen rukousasento. Ei polville meneminen. Kun hän tulee takaisin, hän löytää valitut veljet nukkumasta. Mistä hän tulee takaisin? Hän tulee takaisin sen kiven luota, jonka ääressä hän on ollut polvillansa. Ja tuon kiven luona, tuon rukouspaikan kohdalla Jeesus on lausunut ne sanat, joita hän ei lausunut siellä, missä hän kommunikoi opetuslaisten kanssa ja rukoili seisaalta. Sillä paikalla polvillansa hän on sanonut, ei niin kuin minä tahdon, vaan niin kuin sinä. Tiedätkö sinä, mitä hebraalainen rukouskulttuuri sanoo? Polvi rukousasennosta. Polvilla rukoilee vain se, joka Jumalan kasvojen alla käsittää, että hänellä ei ole enää mitään omia itsenäisiä oikeuksia jäljellä. Sillä polvi rukouspaikka on paikka, jossa Raamatun ajan kulttuureissa, niin kuin islamissa tänä päivänä, polvistutaan, oletko valmiina kuulemaan, mestaajan miekkaa varten. Polvirukous oli ruumiin symbolikieli, joka sanoi näin, Jumala, minun elämäni ei ole enää ollenkaan minun. Se on sinun. Jumala, sinä tunnet minun tarpeeni, sinä tunnet ja tiedät, mitä minä tarvitsen. Mutta ei niin kuin minä tahdon, vaan niin kuin sinä. Ja tässä Jumala, tässä on minun niskani, anna miekan lyödä. Se oli polvirukouksen sanoma hebraalaisessa kulttuurissa. Nyt, kun sinä menet hengen virtaavaan veteen, nilkkojasi myötä. Ja tulet osaksi sitä, mitä Jumala tekee lopun ajassa. Sinulta kysytään, saadaanko sinua varten mitata 1000 kyynärää lisää? Oletko valmis siihen, että sinä annat hengen hallita polviasi? Oletko valmis siihen, että sinä annat hengen hallita elämääsi sillä tavalla, että sinulla ei ole polvien kohdalla enää omaa tahtoa, omaa vapautta, omaa elämää jäljellä, vaan sinä sanot niin kuin Paavali, Kristus on minun elämäni ja kuolema on minun voittoni. Se on polvien sanoma. Sinä vastaat. Jatkakaamme lukemista. Sitten hän mittasi 1000 ja antoi minun käydä poikki. Vettä oli lanteisiin asti. Lanteisiin asti. Lanteisiin asti. Me luemme Raamatustamme, että Abraham oli missä? Me olimme missä? Niin, kupeissa. Mitä tämä sana tarkoittaa? Se tarkoittaa itse asiassa sitä elämää, joka lähtee miehen sukuelimistä. Halo? Paavali on mies ja sanoo, minä synnytin teidät. Täällä on pastori istumassa hänen työtoverinsa, jolla on varmasti lapsia tässä seurakunnassa, jotka ovat syntyneet miehestä. Samalla tavalla nainen synnyttää. Samalla tavalla Raamattu sanoo, että sillä, jonka kohtu ei ole avautunut, on enemmän lapsia kuin sillä, joka on synnyttänyt luonnollisesti. Mistä on kysymys? Siitä, että Raamatun mukaisesti lantio kupeat, suvun jatko, elimet ihmisen kehossa synnyttävät elämää. Siirrät tämän hengelliselle alueelle. Mitä sinä synnytät? Kuinka monta hengellistä lasta sinulla on, joiden edessä, joiden kanssa sinä seisot istuimen luona kerran? Kuinka monta hengellistä lasta, josta sinä sanot, Kristus, tässä olen minä ja lapset, jotka sinä olet minulle antanut. Ensiksi nilkkavesissä mennään mukaan siihen Jumalan tekojen virtaan, joka kuljettaa meitä eteenpäin. Sitten vedet nousevat polviin. Ja me huomaamme, että me, jotka olemme lunastetut Kristuksen kuoleman kautta elämään, hän on kuollut meidän edestämme myöskin sen tähden, että me, jotka elämme, emme enää eläisi itsellemme, vaan hänelle, joka on meidän edestämme kuollut. Mutta sitten vedet nousevat jälleen 1000 kyynärää. Ja koko meidän olemassaolomme tarkoitus, täyttäkää maa ja tehkää se itsellenne alamaiseksi, saa uuden hengellisen sanoman. Meillä on elämä sitä varten, että toiset tulisivat eläviksi. Meillä on pelastus sitä varten, että toiset tulevat sisälle pelastukseen. Meidät on voitettu, jotta me voittaisimme toisia. Ymmärrä, lopun ajan viimeinen suuri herääminen ei ole sitä, että enkelit julistavat ja käännyttävät, vaan se on sitä, että mennään Jumalan viimeiseen ehtoosateen virtaan, ei vain nilkkoja myöten, ei vain polvia myöten, vaan mennään kupeita myöten, ja meistä tulee hyödyllisiä Jumalan maailmassa. Me synnytämme uutta elämää rakkautemme, uhriemme, rukoustyömme, henkilökohtaisen sielujen voittamisemme kaiken tämän kautta. Siitä on kysymys vedessä, joka nousee hengen virrassa aina kupeisiin saakka. Ja vasta kun nämä askelmat on otettu, vasta sen jälkeen teksti jatkaa näin. Sitten hän mittasi 1000. Tuli virta, jonka poikki minä en voinut käydä. Sillä vesi nousi uimavedeksi, virraksi, josta ei voinut käydä poikki. Tämän uimaveden kanssa joutuu tekemisiin ihmisen pää. Ja niin kuin sinä huomaat, kaikki nämä hengen virran vaikutukset kristillisyydessämme tavalla tai toisella merkitsevät sitä, että vanha katoaa, uusi, joka on Kristus, minussa kirkkauden toivo elämä, tulee hallitsevaksi ja vallitsevaksi, niin myöskin tällä neljännellä ja viimeisellä hengen virran kosketuskorkeudella. Pää. Tavalla ja toisella vesi tulee koskettamaan sinun silmiesi. Ja kun sinä avaat ne tuon kosketuksen jälkeen, niin sinä huomaat, että sinä et enää katsele omilla silmillä, vaan sinä katselet Kristuksen silmillä. Sinun korvasi täyttyvät vedellä. Vesi peittää sinut. Roomalaiskirja 6.3. Sinulla on kuoleman yhteys kastevedessä. Kun korvasi avautuvat, sinä et kuule enää ääniä, niin kuin kuulit niitä aikaisemmin. Sinä kuulet, niin kuin Kristus kuulee maailman hädän. Sinä kuulet, niin kuin Kristus kuulee ihmisten äänet sieltä, missä sinä heitä elämäsi risteysasemilla kohtaan. Sinun sieraimesi. Sinä haistat uudella tavalla. maailma haisee toiselta. Raamatun alkukielessä on maailmaa käsittelevä sana, jota suomen kielellä ei voida kääntää lievemmällä ilmaisulla kuin ruumiin löyhkä. Jumalan sieraimissa tämä maailman järjestelmä haisee ruumiin löyhkä. Senkö keskellä sinä haluat elää? Etkö sinä halua saada neljännellä hengen virran tasolla pyhän hengen kosketusta nenäänsä? Etkö sinä halua kulkea tässä maailmassa, niin kuin Raamattu sanoo Efesolaiskirjeen 5. luvussa? Olen lukenut tästä mainitusta jakeesta yhden osan seminaarissa. Luin loppuosan, koska se kuului siihen, mutta tässä on alkuosa. Efesolaiskirje 5 ja 15. Katsokaa siis tarkoin, kuinka vaellatte, ei niin kuin tyhmät, vaan niin kuin viisaat. Ottakaa vaari oikeasta hetkestä, sillä aika on paha. Älkää sen tähden olko mielettömät, vaan ymmärtäkää, mikä Herran tahto on. Ja tässä se tulee, älkää juopuko viinistä, sillä siitä tulee irstasmeno, vaan täyttykää hengellä. On asioita, jotka löyhkäävät Jumalan sieraimissa. Tämä maailman meno löyhkää Jumalan sieraimissa. Mutta kun hengen virta koskettaa sinun nenääsi, niin sinä et halua haistaa muuta kuin niitä suitsukkeiden tuoksuja, jotka tuoksuvat ihanalta Jumalan sieraimessa. Ja suu. Oh, suu. Suu. Roomalaiskirjeessä. Roomalaiskirjeessä Paavali sanoo sen näin. Heidän kurkkunsa on avoin hauta. Niihin aikoihin, kun vein matkalaisia Israelin matkaryhmässäni, oli kuolemantapaus. Kantori Pohjanmaalta, yli 80-vuotias veli, oli tullut matkalle mukaan, koska hän itse koki, että hänen päivänsä on pian päättymässä. Ja hän sanoi näin, että jos minä vain kelpaan matkalle mukaan, niin sattuisi käymään niin, että Herra minut ottaa kotiin pyhästä maasta. Leo, saanko tulla sinun matkaryhmääsi mukaan? Herra otti hänet ensimmäisenä päivänä kotiin, keskellä yön lepoa vaimonsa vieressä hotellihuoneessa. Koska hän kuoli hotellissa ja minä olin vastuussa hänen isännöimisestänsä tuolla matkalla, niin tehtävänäni oli eräänä päivänä myöhemmin käydä Tel Avivin esikaupunkialueella oikeustieteellisessä ruumishuoneessa identifioimassa tämä henkilö ja antamassa, mitä vaimo ei voinut tehdä Israelin lakien mukaisesti, antamassa nimikirjoituksaani oikeus siihen, että hänen ruumiinsa voitiin avata. Päivät kuljin matkaryhmäni kanssa, illalla pidin raamatutunteja. Ainoa aika mennä oikeustieteelliseen oli myöhään illalla. Tulen 11 paikkeilla illalla tähän rakennukseen. Normaali elämä siellä on loppunut. Yövartija ottaa minut vastaan. Minut viedään ruumishuoneeseen, joka on tämän rakennuksen alakerroksessa, maan sisällä itse asiassa. Ensimmäinen, mitä näen, on vanhanaikainen suuri pesukone, joka on täyteen ahdettu liinavaatteita, jotka ovat erivärisesti veressä. Kone ei vielä pyöri, mutta ymmärrän, että siinä on päivän pyykki, jota tullaan pesemään. Sen jälkeen, kun katsojen ympäröi, niin kolmella seinällä on ulos vedettäviä jääkaappiovia. Ymmärrän, että vainajat ovat näiden ovien takana. Mies ei puhu mitään muuta kuin hepreaa. Minä puhun kaikkea muuta, mutta en hepreaa. Me emme pysty ymmärtämään toisiamme. Lopulta ainoa keino löytää vainoja, jotta voisi hänen kasvonsa katsella ja kirjoittaa nimeni hänen varpaansa kiinni olevaan korttiin, on se, että avataan yksi jääkaappi toisensa jälkeen. Ehkä 20 ruumista katsotaan. Ja sitten osuu tämä mies paikalla. Huomaa, tämä on oikeustieteellinen ruumisuone. Jonkun pää on poissa. Jonkun ruumis on mukiloitu. Ja näin edelleen. Ja kaikki nämä ruumiit lemahtavat omaa lemuansa, kun ovi avataan. Kun Jumala katselee meidän kurkkuumme, jossa meidän kielemme muovaa sanoja, niin hän sanoo, meidän kurkkumme on avoin hauta. Sinä tarvitset, veli sisko, minä tarvitsen sellaista pyhän hengen sadetta, joka koskettaa meidän kieltämme. Meidän tarvitsee oppia puhumaan toisella tavalla kuin me puhumme. Jos sinä et tiedä, mitä minä tarkoitan, niin minä vain pyydän sinua omassa rauhassasi myöhemmässä vaiheessa lukemaan Jaakobin kirjeen 3. lukua. Siellä sanotaan, että monessa kohden me kaikki hairahdumme, mutta jos joku ei hairahdu puheessa, niin hän on täydellinen ja pystyy hillitsemään koko ruumiinsa. Siinä se on. Jos sinä puhut sanoja, jotka kelpaavat Jumalalle, ne kelpaavat myöskin ihmisille. Jos sinä puhut sanoja, jotka ovat totuus, jos sinä et hairaudu puheissasi, sanoo Jaakob, niin sinä pystyt hallitsemaan koko ruumiisi. Mutta jos sinun sanasi eivät ole kyllä, kyllä ja ei, ei, jos sinä hairaudut puheessasi, Jumalan henkäyttämä Uusi testamentti sanoo Jaakobin kautta, sinä et pysty hallitsemaan koko elämääsi. Me emme voi jättää, veljet, siskot, viimeisen sukupolven hengen vuodatuksessa sitä osaa itsestämme sateiden ulkopuolelle, joka hallitsee lopulta koko meidän elämäämme. Meidän tarvitsee kulkea 4. tasolle saakka. Meidän tarvitsee hukkua 4. tason hengen vuodatuksen vesiin. Meidän tarvitsee kokea, miten vedet koskettavat meidän suutamme, meidän kieltämme, meidän kurkkuamme, jotta me alamme puhua Herran sanoja tässä maailmassa. Katsotaan vielä yhden kerran Hesekielin lukuun. Hesekiel 47. Kun kaikki nämä 4 tasoa on läpikäyty, sen jälkeen luemme näin jakeessa 6. Niin hän kysyi minulta, oletko nähnyt ihmislapsi? Ja kuljetti minua ja toi takaisin pitkin virran rantaa. Mutta kun minä tulin takaisin, huomaa, kun olet kulkenut pyhän hengen työssä loppuun asti. Kun sinä tulet takaisin, niin katso, virran rannalla kasvoi hyvin paljon puita molemmilla puolin. Ja hän sanoi minulle, nämä vedet juoksevat itäiselle alueelle, virtaavat alas Aromaahan. Israelin kovin erämaa, kuivin, kuolleen erämaa. Nämä virrat virtaavat alas Aromaahan ja tulevat mereen. Niiden jouduttua mereen vesi siinä paranee. Tiedäthän sinä, että ilmestyskirjan oman selityksen mukaisesti meri tarkoittaa kansojen massaa. Antikristus nousee meressä. Mutta kun se hengen virta, joka vie sinut mennessään, vie sinut mereen asti, ihmisten keskelle, vedet paranevat niin, että kaikki virkoa elämään, minne vain virta tulee. Oi rakas Jeesus, että me saamme elää tätä aikaa, veli David. Minne tahansa virta menee. Ja me olemme virran viemänä mukana. Kaikki virkoaa eloon. kaikki. Kuinka monella on kodissansa, perheessänsä, ainakin yksi uskolle vieras perheenjäsen tänä iltana? Nosta kätesi ylös. Virta vie sinut tästä kokouksesta rukousalttarin kautta kotiisi, ja näin sanoo Herra, kaikki virkoa elo. Ymmärrätkö? Joko tämä on raamattua, tai tämä ei ole raamattua. Mutta tämä on raamattua, halleluja. Tämä on näin, sanoo Herra. Kaikki virkoa eloon. Nämä ovat lupauksia sinulle tänä iltana. Ihmeellinen pyhän hengen aika, jota me saamme elää. Saamajan täytyy tietää, milloin hetki on täysi ja tulee lopettaa. Ja se hetki on nyt. Olen saarnannut saanani, puhunut puheeni. Ja minä tahtoisin pyytää, että täällä seurakunnan johdon toimesta viedään nyt kokousta eteenpäin unohtumattoman tärkeän alttarikutsun. Se minä voin sanoa hengessä kokevani, tietäväni, että täällä on ihmisiä tänä iltana, jotka ovat keskellä erämaatansa. Sinä kannat kuolleita, hengellisesti kuolleita rakkaitasi harteilla, niin kuin kertomukseni etiopialaiset lähimmäiset. Toiset kuolemaan menevät, tönivät sinua eteenpäin ja sanovat, jaksa nyt vain, ei voi katsoa taakse. Nyt täytyy vain kuolla, kuolla, kuolla. Ei ole mitään muuta tulevaisuutta. Minä sanon sinulle Herran nimessä, tulevaisuus on nyt. Nyt jotakin hyvää tapahtuu sinulle tänä iltana. Kurssi vaihtuu. Jerikon tiellä sinut pysäyttää hän, joka sanoo, mars takaisin ylöspäin. Matka Jerikoon on nyt päättynyt. Sinä käännyt tiellä näille takaisin suuren kuninkaan kaupunkiin. Sinun tarvitsee vain tehdä yksi asia. Ja se on nimenomaan sinun tehtävä. Sinun tarvitsee astua nilkkavesiin. Sinun tarvitsee lähteä liikkeelle. Ja kaikille, jotka ottavat sen askeleen, Johannes sanoo näin, hän antoi voiman. Jos sinä tarvitset, sinä saat. Jos sinulla on hätä, taivasten valtakunta on sinua varten tänä iltana.